Li Tirkiye piştî ketina dirave biyanî û destekariya Banka Merkezî ya li ser döviz, divan rojan da alternatîva finansa nû ya bi navê mevduata TL ya endeksa kurê destpêk kir. Layên hukumetê vê rê û rêbeza çareseriyê wek herî girîng pênase dikin. Lê hin aborînas û opozisyona Tirkiye vê yekê bi her awayî xetereka aboriyê diyar dikin. Aborînas amacê dikin ku di daxistina döviz da yên xizan du car zirar kirine. Ew vê yekê jî wiha diyar dikin û dibêjin yên ku xwedanê kêm dahatûne. Di destê wan da perê biyanî hindik bêjî li ber vê xizan ketine. Ya duyemin jî enflasyona Tirkiye piştî daketina döviz lê hiç daneketiye bilakis bilin bûye. Parlamenterê Partiya Dadê û Pêşveçûnê AKP Vedat Demiröz di vî warî da balê dikşîne ser demê û dibêje. Daketina enflasyonê ma rojek û du roja da hiç dibe, kemek sebir bikin, yek du meh temaşe bikin. Serokê giştî yê Partiya Deveyê Alî Babacan ve sistema nû ango mevduata TL ya endeksa kurê wek şêlandina gel angaş dike. Babacan radigîne ku dewlemendê ku dirave xwe di bankê da razin zirara wan jî bi baca hemwelatiyan wê bêdayîn. Vê yekê jî Babacan wiha diyar dike.
Tabii ki döviz kurunun daha düşük seviyelerde olması iyi bir şeydir. Ancak bu uygulamanın önce adında doğru koymak gerekir.
Helbet daketina kura döviz tiştiki başe le ya gring ewe ku peviste em nave ve sisteme baş penase bikin. Eva wisa bi gotinin teknik nayen penase kirin. Nave ve sisteme ewe ku hatta nebiye xelke noqi bindeyn kirine. Başe eva te çi wateyi? Watey avye ewe destilati jixizanu welatiyan bace digre udide devlemenda. Sistema ku anine eve.
Hazinenin veya Merkez Bankası'nın kasasından verecek. Yani bu milletten toplanan vergilerden o kur farkını ödeyecekler.
Serokomarin Türkiye Recep Tayyip Erdoğan de her fırsatında da radgine ku ev dijî faizine. Piştî daketina kura döviz cardın amacı kır ku ev faize dahinin. Le opozisyon jî angaş dike ku sistema ku bi navê nû diyar dikin jî bixwe sistemeka faizeye. Serokê giştî yê Partiya Memleket Muharrem İnce di roja yekşemya çûyî da civîna serokên bajar û navçeyan yê Partiya Memleket da qise kir. İnce di qisedana xwe da li ser vê sistema nû sekinî û got.
Çiftçinin ekmesi lazım önce. Peki neden ekmiyor? Tohum pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı.
Temaşe bikin, cotkar nikarin cot bikin. Jibotçı, tov bahaye, mazot bahaye, gubre bahaye. Binherin, liber daxistina kura döviz cec dikin. Le mixabin, welatiye me heji her tiştan bi bahayin heri grandı kırın. Çareseriya destilatiye eve, tişteki din nine.
Yapmamız gereken 85 milyon hepimiz.
Li Tirkiye kura döviz dakeveji, le gengeşiyen ser daketina döviz u bilind buna enflasyonu wisa diyar dibe ku dedeme kadrej berdam bike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.